Karaj infanoj, karaj gepatroj, mi nun volas montri al vi simplan rearanĝon. Oni tranĉas la kvadraton en strioj. Kaj ni havas kvar strioj. Kaj povas ilin rearanĝi. Ni vidas, ni povas interŝanĝi la du bluaj. Kaj ricevas denove perfektan magian kvadraton. Ni povas interŝanĝi la du verdajn. Kaj denove ricevas perfektan magian kvadraton. Ni povas interŝanĝi la flavajn. Ni metas tiun ĉi jen. Aŭ ni povas ankaŭ interŝanĝi la du ruĝajn, ni metas tiun ĉi tien. Dankon.
Oh, gratulacion.